Today's enlightening entertainment will be presented in Mongolian and English, with subtitles in Arabic, Awlaksis or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish and Thai. Сони нэгдүгээр сарын 27-нд төгс гэгэрсэн их багшчин хаан олон улсын нийгэмлэгээс дэлхийн дулаарал сэдэвт олон улсын видео хурлыг Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод зохион байгуулжээ. Дэлхийн дулаарал соос уур амьсгалын өөрчлөлтийн тулгамдсан асуудлаарх олон улсын хурлын үйл ажиллагаанд Монгол улсын хүндэт төлөөлөгчдийн нэг дор нэгтгэн дэлхийн дулаарал Монгол оронд нөлөөлөх нь цаашид бидний яаралтай авах арга хэмжээ шийдвэрлэх арга зам сэдвийн дор зөвлөлдсөн байна. Тус үйл ажиллагааг Монгол оронд ТВС телевиз FM 105.5 радиогоор цацаж олон улсын хэмжээнд Supreme Master телевизээр шууд дамжуулан үзүүлсэн юм а. Тус видео хурлын хүндэт зочноор төгс гэгэрсэн их багш Чинхай оролцож хүмүүсийг амтнд эндрэнгүй сэтгэлээр хандан цэвэр цагаан хоолтон болж хоол хүнсэндээ мал амтны гаралгүй бүтээгдэхүүн хэрэглэх нь уур амьсгалын өөрчлөлтийг зогсоох хамгийн хурдан арга зам юм хэмээн зөвлөн монголчуудыг цагаан хоолтон болохыг уриалжээ. Мөн их багшийн санаа бодол үзэл баримтлалыг анхааран сонсож буй хуралд оролцогчдийн асуултанд хариулсан юм. Үүний дараа төгс гэгэрсэн их багш Чинхай дэлхийд борлуулалтаараа тэргүүлж буй Англи, Вьетнам, Хятад, Франц, Герман хэлээр орчуулагдсан олны хүртэл болсон шууд миний амьдрал номны Монгол Орос хэл дээрх орчуулагдсан хэвлэгдсэн номны нээлтийн ёслолын ажиллагаа болжээ. Төгсгэлт нь төгс гэгэрсэн их багш Чинхай гариг дэлхийгээ аварцгаа нэртэй хүндэтгэлийн тоглолтод өргөцсөн юм. Тус видео хурлын төгс гэгэрсэн их багш Чинхайтай шууд дүрсээр холбогдсон ба их багш Чинхай Монголын үндэсний соёл урлагийг ихэд таалан сонирхож гайхамшигтай сайхныг нь магтан чин сэтгэлээсээ баярласнаа бидэнтэй хуваалцаж байла. Зарим тоглолтууд нь их багшийг онцгойлон гүнээ хүндэтгсэн сэтгэлийн илэрхийлэл байсан юм. Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын соёлын төвөргөнд болсон гариг дэлхийгээ аварцгаа амьд тоглолтыг үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзнэ үү.
I didn't notice our talented performers here, Master. Humi? Humi performer.
Yes. Oh. Oh, yes, I saw him standing there. I thought he's the next performer. Hi. Hi, Mr. Humi.
Oh,
Vaya la la, vaya la la. Buddha bless you. Beautiful, beautiful. Very, very difficult, but you did it so well. You know, the red envelope. Don't put just a little, okay? Can you put like $500 each?
$500, right, Master?
Yes, for each of the artists tonight. Thank you.
네, 다음 정답자가 이게 괜히 인사한 아비아스 문제 빠진 느낌. 그래서
That represent the fifth level, and I hope they will get enlightened and go to the fifth level. That's what it is.
Тэгээ сая багш бүгдээрээ хүсэн хэлж гин баярлалаа та бүхэндээ тэгээд бүгдээрээ гэгэрээрээ гэж юрөөж гин.
Enlightenment, fifth level. Yes.
Тэгээд бүгдээрээ цагаан холтон болцоогоор гаригдлыгээ аварцгаая гэж бас хэлсэн байна.
He has to practice many years, right? For that.
It says that it's inherited from ancestor.
Yes.
Like usually Homi performer usually are born in western part of the country and they inherited from father, inherited from father to son, from father to daughter. So yes, probably he practiced a lot, but majority of them talent. People say that.
No, born with it.
Born genetically.
Gifted. Gifted. Oh, gifted. Wow, lucky people. I will practice tonight to see if I can make two voices at the same time. Or one and a half.
Энийг одоо энэ сайхан илүү гаргахад маш их хичээлдэг байхад автдаг байхаа гэхээр монголчууд маань энийг өвлөж авдаг. Тэгтээ мэдээж зөндөө давцсан байдаг байх гэсэн чинь би энэ орой яг дуурайгаа нэг хоёр ядахтаа түүнийг гаргахыг хичээ. 3 4 түүн гаргадаг гэж хэлсэн гэсэн чинь хоёр ядахтаа тийм өөр аялуу гаргахыг хичээе гинэ.
They are like a national treasure, huh?
Yeah, it is unique for Mongolian art.
Yes, so you can call them national treasure, eh?
Yes, it is, Master. That's true. And we are very happy that we shared our national treasure with the world today.
Yes, yes. Thank you for the world. Please translate that it is national treasure and they should treasure it. And I'm very honored to have it today with the world.
Ин хүмүүс та бүхний эрдэнэ нандингнах зүйл харилж яваарэ. Бид нар дэлхийн нийтээрээ та бүхний энхүү сайхан бэлгийг хуваалцсан үзэж байгаа да. Үнэхээр бид нарт нэр төрийн хэрэг юм аа гэж байна.
Big applause again. Everybody.
Thank you, Master Regain, that you give us this chance to share our national treasure. It is your big blessing that we are able to share this treasure with the world today. Thank you, Master.
Thank you.
So, shall we enjoy our performance now?
Please.
Монгол улсын гавья зүтгэлтэн алтан хуяг, уран сэтгэмж, морин хуурийн чуулгын домок, хамтлаг Австралийн дижеродо хэмээх хөгжимтэй хамтран хөгжимдэнэ. Хөгжимчид Шинцог, Жигжид Дорж, Бүх Чулуун, Пүрэв Дорж, Бертран. And for master, алтан хуяг уран сэтгэмж Fantasy International Quintet with Australian Musical Instrument Didgeridoo by Bertrand Corinne. Please enjoy.
Special again, huh? Right? Special instrument. Beautiful, beautiful. Thank you so much.
Vairilao, Master. We are very happy you are really enjoying it. It's a big thing for
everybody
us.
Everybody enjoys.
Yes, we are enjoying. Let's go on enjoying. Next performance is...
We have more?
Yeah, we have more coming.
Wow.
Wow. More and more.
Wow.
More surprises.
Та бүхэн Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын соёлын төвөргөнд болсон гариг дэлхийн аварцгай тоглолтыг үзэж байна. Хідэн хормын дараа иргэн уулзцгаая. Та бүхэн гэгээлэх цэнгүү нэвтрүүлэгтээ хамт байгаарай. Гэгээлэг цэнгүү нэвтрүүлэгт тавтай морилно. их багш Чинхай хүндэт зочноор оролцсон Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод болсон гариг дэлхийн аварцхай тоглолтыг Thank you.
Thank you. You.
Өнөөдөр сүрийн төгөлдөр хуурчдын уралдааны тэргүүн байрын шагналд Хөгжин бүжгийн коллежийн сурагч Саран, Сонгодог бүжгийн ангийн сурагчид бол долгорма, долгор сүрэн оюун дээр.
Гай хатай. Чудесно. Did you understand? I hope.
Төсгөгэрс их багшчин хайх байхалтай байна, их сайхан байна гэж энэ маш их таалагдж байна гинэ.
Кай хатай. Чудесно. You understand my Mongolian? Чу хатай я? А гай хатай я?
Yes. Yes, Master. Shall we continue, Master, if you are not really tired?
Yeah, please. It's your program. We can watch until next year.
Great. We are very happy.
Гэгээлэг цэнгүү нэвтрүүлгээр бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын соёлын төв өргөнд босон Гариг дэлхийгээ аварцхай тоглолтын 5-р хэсгийг 3-р сарын 17-ны өдрийн Мигмар Гаригт дахин хүлээн авч үзээрэй. Одоо Supreme Master телевизээр онцлох мэдээний дараа ухаарлын үгс нэвтрүүлэгдээ анхаарлаа хандуулахыг хүсье. Танд болон та бүхтийн хайртай хүмүүст ад жаргал сайн сайхныг хүсэн ерөн. Thank you for your pleasant company on Enlightening Entertainment. Please join us again next Tuesday, March 17, for part 508 of the Save Our World concert from the Central Palace of Culture in Ulaanbaatar, Mongolia. Now, please stay tuned for Words of Wisdom of the Noteworthy News on Supreme Master Television. Wishing you and your loved ones harmony and happiness.